Faşizmin qanlı tarixi. Tarixi Charles Darwin'in və sosial Darwinizmin Almaniyadakı bir nömrəli təmsilçisi olaraq keçən Ernst Hegel Darwin'in növlərin mənşəyi kitabını oxuduqdan sonra belə şərh etmişdi. Darwin'in mükəmməl tərzdə birləşdirilmiş təbiət anlayışında və təkamül doktrinasının güclü təməlində bioloji fəaliyyətlərimin başlanğıcından bəri məni narahat edən bütün şübhələrimin həllini tapdım. Darwin'in kitabı ilə şübhələrindən qurtulduğumu zənn edən Hegel əlbəttə ki, səhv edirdi. Dövrünün ibtidai elmi şəraiti daxilində formalaşan təkamül nəzəriyyəsi, həyatın başlanğıcı başda olmaqla heç bir mövzu haqqında keçərli, tutarlı və daha mühümü elmi bir məlumatı ortaya qoymamışdı. Hegel, Həyatın Möcüzələri adlı kitabında Darwinizmi arxalanaraq inkişaf etdirdiyi insan ilkləri haqqındakı batil fikirlərini belə yekunlaşdırmışdı. Hər nə qədər üstün və aşağı irqlərdəki insanların zehni həyatı və mədəniyyətləri arasında böyük fərqlər bilinsə də, bunlara bir qayda olaraq əhəmiyyət verilmir və buna görə də müxtəlif səviyyələrdəki həyat dəyəri səhv hesablanır. Aşağı irqlər psixoloji baxımdan Avropalılardan çox məməlilərə daha yaxındırlar. Buna görə də onların həyatları üçün tamamilə fərqli dəyər təyin etməyimiz lazımdır. Mədəni insanın dərin düşünən zehni ilə vəhşinin düşüncəsiz heyvan ruhu arasında uçurum çox böyükdür. Vəhşini köpəyin ruhundan ayıran uçurumdan da böyükdür. Hegelin bu iddiaları heç bir elmi sübuta söykənmirdi. Buna baxmayaraq, yanlış və azğın inancları olan bir çox insan tərəfindən adətən elmi həqiqət kimi mənimsənildi. Digər tərəfdən Hegel təkamül nəzəriyyəsindən monizm adını verdiyi bir növ materialist inan meydana gətirdi. Monizm deyilən bu azğın düşüncə, ruhun varlığını tamamilə rədd edir və hər şeyi maddə ilə sadələşdirdi. Hegel belə deyirdi. İlk dəfə təbiətin bütünlüyünü anlaya bildik. Beləliklə, artıq ən mürəkkəb üzvü proseslərə belə mexaniki izahlar verə bilərik. Nəticə itibarilə canlı və cansız bədənlər arasında hər hansı bir fərq yoxdur. Bütün təbii hadisələr havaya atılan daş və ya qırmızı boya əmələ gətirmək üçün birləşən kükürt və ya civə, bitkilərin böyüməsi və çiçək açması, heyvanların çoxalmaları və ya hərəkətləri insanın düşünməsi və hadisələri qəbul etməsi bir-birindən fərqli olmayan mexaniki hadisələrdir. Materialist dünya görüşü ilə bir çox sualın cavabını tapdığını zənn edən Hegel, əslində yalnız özünü aldadırdı. Canlı və cansız bədən arasında heç bir fərq olmadığını, hər şeyin mexaniki izahı olduğunu deyən materialist düşüncə, 21-ci əsrdə inkişaf edən elm və aparılan araşdırmalarla çox böyük zərbə almış və materializmin elmi dayaqlarının hər biri yerlə yeksan olmuşdu. Kəşf edilən hər yeni ixtira, hər elmi irəliləyiş, bir daha kainatın qüsursuz nizamın əsəri olduğu həqiqətini ortaya qoymuşdu. Kainat materialistlərin iddia etdiyi kimi əzəli və əbədi deyildir. Mexaniki inkişaflar və qarşılıqlı təsirlər nəticəsində ortaya çıxmamışdı. Kainatı və içindəkiləri qüsursuz tarazlıqla yoxdan yaradan Allahdır və Rəbbimizin təqdir etdiyi vaxt gəldikdə bütün insanlar və varlıqlar kimi kainatın da sonu olacaqdır. Lakin qatı materialist olan Hegel, azğın düşüncə tərzinə görə ilahi günləri və din əxlaqının tələb etdiyi şəfqəti və mərhəməti rədd edirdi. Əvvəldə də bildirdiyimiz kimi, Yevgenika vəhşiliyini müdafiə edərək, Spartalılar tərəfindən tətbiq olunan insanın süni seleksiyasını tərifləyirdi. Spartalılar dövründə yeni doğulan bütün uşaqlar xüsusi qanuna əsasən yoxlanılır və seçilirdi. Zəif, xəstə və ya fiziki küsuru olanları mərhəmətsizcə dəfn edirdilər. Yalnız sağlamlıqla mükəmməl olan və güclü uşaqların həyatlarını davam etdirmələrinə izin verilirdi. Hegel də Spartalıların günahsız uşaqları qətl etməyi vacib bilən bu vəhşi metodların dəstəkləyirdi. Hegel onu tənqid edənlərə belə cavab verirdi. Hər il müalicə edilməyən xəstəliklərin irsi yükü ilə doğulan minlərlə şikəst, kar, lal və ağıldan kəm uşağa süni olaraq qulluq etməyin və böyütməyin insanlığa nə kimi faydası var? Şübhəsiz, Hegelin irəli sürdüyü çox yanlış bir məntiqdir. Sevgi, mərhəmət və şəfqət hislərini yalnız özlərinə fayda verəcək insanlara yönəltmək insanlıqdan kənar yanaşmadır. Bu, materializmin və darvinizmin insanlara verdiyi təlkinlərin nəticəsində meydana gələn çox egoist hərəkətdir. İnsanlar din əxlaqına tabi olduqda isə heç bir mənfəəti olmasa belə, ehtiyacı olana şəfqət bəsləyər, onu sevgi və mərhəmət hissi ilə qoruyar. Həqiqi insaniyyət də budur. Məsələn, Quranda möminlərin özlərindən əvvəl yoxsulları, əsirləri, ehtiyacı olanları düşünüb yeməklərini onlara verdikləri və bunu yalnız Allahın rızasını qazanmaq üçün etdikləri bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlar öz iştahları çəkdiyi halda yeməyi yoxsula, yetimə və əsirə yedirərlər. Biz sizi ancaq Allah rızasından ötürü yedirdik. Biz sizdən nə bir mükafat, nə də bir təşəkkür istəyirik. İnsan surəsi 8-9-cu ayət. Digər tərəfdən, Hegelin liderliyini etdiyi monistlər yalnız fiziki olanların deyil, bəzi xarakteristik xüsusiyyətlərin də genetik qüsurlardan qaynaqlanacağını iddia edir və qüsurlu hesab etdikləri hər kəsin süni seleksiya ilə aradan qaldırılması lazım olduğunu müdafiə edirdi. Hegelin kitabları Nasisiv genika proqramının qəbul edilməsində mühüm rol oynadı. Xüsusilə Hegelin tələbəsi olan və həyat hekayəsini yazan Wilhelm Bölsçə, Hitlerə Hegelin sosial darvinist fikirlərinin olduğu kimi çatdırdı. Bundan başqa 1904-cü ildən 1944-cü ilə qədər nəşr olunan və Yevgenika yalanları ilə saxta nasis elmini yaymaq üçün istifadə olunan ən fundamental orqan olan İlgi və Sosial Bioloji Arxiv mütəmadi olaraq Hegelin əsərlərindəki təhlükəli fikirlərdən istifadə etdi. Tarixçi Daniel Gassmanın ifadəsi ilə Hitlerin tarix, siyasət, din, xristiyanlıq, təbiət, Yevgenika, elm, sənət və təkamül haqqındakı fikirlərinin çox hissəsi elektrik və bir çox fərdi qaynaqdan olmalarına baxmayaraq Hegelin fikirləri ilə uyğun gəlirdi və tez-tez eyni dildə ifadə edilirdilər. Hegelin azğınlıqlarından biri də intihar və evtenaziyanın müdafiə etməsi idi. Hegelin sayıqlamalarına görə, insan yalnız ana və atasının arasındakı cinsi əlaqənin bir nəticəsi olaraq var olmuşdu və buna görə də həyat çox ağırlaşdıqda bu insan həyatına son verə bilərdi. Hegel bu yanlış fikirlərini belə ifadə edirdi. Əgər belə vəziyyətdə həyat şəraiti döllənmiş yumurtadan öz səhvi olmadan inkişaf etmiş yazıq varlığın üzərinə daha çox təzyiq edərsə, əgər yaxşı olmaq ümid əvəzinə yalnız qulluq və ehtiyac, xəstəlik və hər cür səfalət gəlirsə, bu insanın mübahisəsiz ölüm yolu ilə əzablarına son vermək haqqı vardır. Bir insanın dözülməz ağrılarına könüllü ölümlə son qoyması həqiqi qurtuluş hərəkətidir. Halbuki insan kör təsadüflər nəticəsində meydana gələn varlıq deyil. İnsanı yaradan Allahdır və insanın yaradılışının bir məqsədi var. Bu məqsəd Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Zəriyyət surəsi 56-cı ayə. İnsan ömrü boyu etdiyi hər hərəkətdən məsuliyyət daşıyır və yaşadığı hər anın axirətdə hesabını verəcəkdir. Hegel kimi insanları intihara, ölümə, cinayətə sürükləyənlər isə şübhəsiz hesabını verə bilməyəcəkləri ağır bir məsuliyyətlə yüklənirlər. Hegel yenə də Həyat Möcüzələri adlı kitabında yeni doğulan uşaqların kar və şuursuz doğulduqlarını və buna görə də insan ruhu daşılmadıqlarını iddia etmişdi. Bu elmdən kənar iddiasına əsaslanaraq da anormal kimi qəbul edilməyəcəyini, anormal doğulan uşaqların öldürülmələrini müdafiə etmiş və güya bunun məntiqi olaraq cinayət kimi qəbul edilməyəcəyini irəli sürmüşdü. Göründüyü kimi Hegel açıq-aşkar cinayəti müdafiə edir, ətrafındakı insanları da qatil olmağa yönləndirirdi.